Det har gått 50 år siden tusenvis av mennesker samlet seg i protest mot atomkraft i Tyskland. Denne protesten i 1974 var med på å gi grobunn for en grasrotbevegelse som etter hvert ikke bare var en kamp mot kjernekraft, men også en kamp for en trygg energiomstilling. Men hvordan går det nå med Tysklands energivende? Synes alle fremdeles det var en god idé å stenge ned kjernekraftverkene? Og er Tyskland i rute mot målet om 80% fornybar strøm i 2030 og klimaneutralitet i 2045? Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øystese, og i denne podcastepisoden så har jeg med kollega og Tyskland-ekspert Olav Øvrebø. God formiddag.
Moin, moin, som de sier i Nord-Tyskland.
Du, vi skal gjøre opp status om hvordan det egentlig går med Tysklands energivende. Skal vi starte da med et lite tilbakeblikk, og hvordan ble denne bekymringen for atomkraft til en grasrotbevegelse med egentlig da etter hvert mot store energikonsern og for sol- og vindkraft?
Ja, når vi snakker om energivende i Norge, så tror jeg mange raskt tenker på Fukushima-ulykken i 2011, og den beslutningen som da ble tatt om å kvitte seg helt med kjernekraften. Men dette går egentlig mye lenger tilbake. Røttene går tilbake, som du var inne på, til 70-tallet, og fremveksten av en sterk miljøbevegelse i Tyskland. For øvrig også veldig mye av grunnlaget for partiet De Grønne, da, som nå styrer akkurat denne klimapolitikken. Selve begrepet energivende ble brukt første gang i en bok i 1980, og etter hvert ble det mer debattert utover 80-tallet hva det kunne innebære å bevege seg vekk fra en sentralstyrt energipolitikk preget av store konserner som leverte kjernekraft og kullkraft, til en fornybar energi som da ble levert til dels av grupperinger eller lokalsamfunn da, som engasjerte seg selv i den omstillingen. Det er et veldig interessant og berømt eksempel der, av noen som kalte seg Strømrebellene fra Schönau, en liten kommune i Sør-Vest, hvor etter Tjernobyl-ulykken så kom det en ny uro. Ja, det slo veldig hardt inn og økte naturligvis oppmerksomheten om dette temaet. Og i Schönau da, så ønsket man, og aktivistene der ønsket at kommunen kjøpte opp det lokale strømnettet og begynte å bygge ut vind, sol og så videre. Og det var en prosess som pågikk i mange år, i rettssaler og så videre, og til slutt så, på 90-tallet så fikk de gjort dette, gjennomført det, og etterpå det så har de da organisert som et andelslag, klart å bygge opp et selskap som både bygger ut solvind og driver med energieffektivisering lokalt, og andre steder i Tyskland, men også er en strømleverandør rett og slett i hele Tyskland.
Mm. Så var Tyskland også tidlig ute med støtte til fornybar energi, da, og da kan man si at Tyskland har vært viktig for egentlig hele den globale energiomstillingen?
Ja, man kan absolutt argumentere for det. Det første politiske gjennomslaget da, på bred front, det var jo i 1991, hvor de vedtok den første støtteordningen som gjorde det mulig å bygge ut fornybar energi, da spesielt i den første fasen landbasert vind og noe sol. Og dette var en sånn innmatingstariff, en ordning hvor du får garantert, en produsent får en garanti for at den får solgt strømmen i det hele tatt, og at den får en garantert minstepris for det. Dette ble da reformert 10 år senere, hvor man lagde et nytt system hvor denne støttesatsen, garantiprisen, var ulik for de ulike teknologiene, fordi at for eksempel sol trengte noe mer støtte for å vokse, for å være konkurransedyktig. Så det var en etter hvert utover 2000-tallet en veldig stor utbygging, og poenget med at Tyskland hjalp resten av verden med dette, det jo at de ved å støtte dette økonomisk, så brakte de ned kostnadene med ny vind og sol spesielt.
Mm. Og nå har vi kommet til starten av 2024. Hvordan har det egentlig gått?
Ja, det jo et blandet bilde. Akkurat nå kommer det jo veldig mange negative nyheter fra Tyskland. I Norge har man har enkelt i hvert fall hengt seg veldig opp i at de mener det var feil å fase ut kjernekraften, og at man burde tatt kullkraften først. Og i en perfekt verden så vel det riktig, men som vi har sett her så var jo nettopp motstanden mot kjernekraften, miljøaspektene ved den da, spesielt faren for ulykker og ikke minst lagringen av avfallet, en veldig viktig grunn til at det helt tatt ble interesse, og at man var tidlig ute med en energiomstilling vekk fra også fossil energi da. Ja, hvordan går det? Det vil si det går bedre enn man skulle tro ut fra det generelle nyhetsbildet. Utbyggingen av spesielt solenergi tok veldig av i fjor. De har jo et mål om 80% fornybar kraft i 2030. Og i fjor så var man over 50% for første gang. Solenergien ligger foran, altså man har en sånn, et sånn år for år hvor mye som må bygges ut for at disse 80% skal nås, og i fjor så var sol faktisk ganske godt foran det skjemaet. Vindutbyggingen har bremset veldig opp i Tyskland de siste årene, men i fjor tok den seg også ganske godt opp igjen, men ligger etter da. Hovedmålet med alt dette er jo klimamålene, ikke sant? Hvor etappemålet for 2030 for Tysklands del 65% kutt i utslipp sammenlignet med 1990, mens det langsiktige målet i 2045 er klimaneutralitet, netto nullutslipp. I fjor så var det et voldsomt fall i utslippene, og det endte på 46% under 1990-nivået. Det er mye oppmerksomhet rundt det at ikke alle disse utslippene, kuttene vil være varige, altså at man vil måtte, noe av det skyldes rett og slett lav aktivitet i industrien.
Så de har egentlig fått til en kraftig vekst da, og fornybarandelen over 50%, men hva er det de ikke har fått til?
De henger etter på i noen sektorer. Da, det som trekkes mest fram er transport og oppvarming av bygg. Transport, helt kort om det, kan kanskje si at elbilandelen er viktig der. Den var på rundt 20% i fjor, men det var den i 2022 også, så der er det
en stagnering.
Ja, 20% av alle nye biler. Målet for 2030 er 15 millioner elbiler, og de er klart etter det skjemaet. Henger noe sammen med den tyske bilbransjen, landets viktigste næring, som har hatt problemer med å omstille seg til elektrifisering. Mm.
Så har de vært litt vinglet også i støtten til elbiler, har de ikke det?
Jo, det har de, og det henger til dels sammen med at regjeringen er inne i en slags selvpåført budsjettkrise, hvor de har finansiert veldig mange av klimatiltakene ved å omdisponere et stort fond som ble tatt opp. Det ble lånt penger til i forbindelse med koronapandemien. Dette ble omdisponert til klimaformål fordi ikke alt ble brukt, og så viste det seg at grunnlovsdomstolen mente at dette var, eller slo fast at dette var grunnlovsstridig, og dermed så må de kutte en god del i budsjettet generelt for i år og neste år, og noe av det rammer klimatiltak da. Og i tillegg så nevnte vi bygg som en problemsektor, hvor utslippskuttene ligger langt etter det de, der de burde være. Og en viktig grunn til å ta opp akkurat den sektoren er rett og slett hvor stor den er. Den står for 15% av utslippene. Og det sånn at de fleste fortsatt fyrer med gass og olje. Så at dette en stort behov for å gjøre noe med, og dessverre så har dette vært, altså dette har vært den saken som har skapt mest konflikt i Tyskland de siste par årene rundt klimapolitikken, og den var vel maksimalt klønete håndtert fra regjeringen, må vel være lov å si.
Hvorfor det?
Det ble det første forslaget om en ny lov om oppvarming, gikk ut på at fra med i år, da, fra 1. januar 2024, så skulle det ikke være lov å bygge, å sette inn nye olje- og gassfyrer i nybygg. Eller i det hele tatt, ikke sant? Og alternativet som ble presentert var hovedsakelig varmepumper. Da er det kanskje viktig å legge til at i Tyskland ville det stort sett bety luft til vann varmepumper, som atskillig dyrere å investere i enn luft varmepumpene som veldig mange har i Norge. For å erstatte da en sånn sentralfyr med, som har drevet med gass eller olje før. Og det ble nærmest kaotiske tilstander rundt kostnadene. Folk sa hvordan i all verden skal vi ha råd til liksom flere hundre tusen kroner for en sånn investering. Er det i det hele tatt nok varmepumper på markedet for dette? Er det noen som kan montere dem? Så det endte jo med at loven ble forandret ganske mye. Man på en måte har lagt inn at folk har flere år på seg til å gjøre den omstillingen, og at det er knyttet nå mye sterkere til at kommunene først skal utarbeide en plan for sitt område, hvordan for sin kommune, hvordan skal oppvarming skje hos oss, og ikke minst hvilken rolle skal fjernvarme ha da.
Handler dette også litt om at det er inngripende, at folk ikke liker at regjeringen bestemmer hva du skal gjøre i ditt eget hus? Det er jo liksom typisk Tyskland å være privat og...
ja, du kan si at i hvert fall si at dette er et eksempel på hvordan man ikke skal gjøre en sånn omstillingsprosess som også innebærer nettopp, som du sier, inngripende tiltak. Det er et eksempel på hvordan du går fra liksom abstrakte ting rundt klimapolitikken til at det virkelig begynner å bite. Da.
Men så nevnte du at utslippene går ned, men det kan være det ikke er nødvendigvis at det kan være det er midlertidig at utslippene kan komme til å gå opp igjen, men det handler jo litt om hva som kommer til å skje i den tyske industrien. Og der ser vi jo en uro for at Tyskland kanskje taper konkurransen mot USA og Kina, og usikkerhet om man etter hvert mister den etablerte tyske industrien. Si litt om hva som egentlig skjer der.
Naturlig å gå tilbake til Russlands fullskala invasjon av Ukraina, som jo førte til et enormt prissjokk på energi, spesielt gass. Dette merker man fortsatt på den måten at energiprisene enda er høye. Industrien har måttet reagere i mange tilfeller med å redusere produksjonen. De har forbrukt mindre energi, og det er da en viktig grunn til at utslippene har falt så mye. Men dette ser man jo ikke som noen løsning, å skulle bare legge ned industrien. De har da på en måte gått fra en veldig komfortabel situasjon på kort tid, gått fra en veldig komfortabel situasjon med åpne markeder, globalisering som Tyskland med sterke eksportbransjer nøt veldig godt av, billig gass fra Russland som er helt borte. Vi er på vei inn i en mer proteksjonistisk verden, hvor man også må konkurrere med amerikanske støttetiltak. Kina er i større grad en konkurrent, til og med på noe så frekt som i bilbransjen, ikke sant? Så spørsmålet er hvordan de klarer denne omstillingen. Det jeg synes var veldig interessant var å se på en rapport fra sentralbanken Bundesbank. Det er vel en institusjon som man kanskje ikke tenker at det tar lett på utfordringene i tysk økonomi. De lagde en rapport ganske nylig, hvor de på en måte prøver å roe det ned litt og si at vi står ikke foran en, en kjempemessig avindustrialisering. Tyskland godt rustet, vi har godt utdannet arbeidskraft, stabile rammebetingelser. Vi har en situasjon hvor Tyskland, altså Tyskland kjent for å ha en veldig høy andel av industri av BNP. De har beholdt inn mye mer industri der de fleste andre rike land har gått raskere over til tjenestesektor og har mindre industri igjen. Så Bundesbank mener da at det ikke noen stor grunn til bekymring hvis Tyskland kan klare denne omstillingen også, på en, men på en gradvis måte da. Man ønsker ikke at det skal gå veldig fort, naturlig nok. Utfordringer for å klare dette er som blir tydeligere og tydeligere, er en mangel på arbeidskraft I veldig mange bransjer. Vi har sett noe av det samme I Norge, og det merker man veldig godt I Tyskland. Så for å få energisituasjonen under kontroll, så trenger man at den energi, altså at energivende lykkes når det gjelder fornybar utbyggingen og energieffektivisering. Og så kan man kanskje også ta med at Tyskland, altså vi nok litt bortskjemt I Norge med en ganske vellykket digitalisering og også offentlig sektor. Der henger Tyskland nesten utrolig langt etter. Så det noe de må gjøre noe med.
Så industrien der kan være litt ekstra tungdreven og lite effektiv sånn sett da?
Ja, eller på en måte hele rammebetingelsene rundt som de også trenger kan være... kanskje heller problemet. Altså, jeg tror at mye av industrien bortsett fra at de har gjort seg avhengig av den billige russiske gassen, så det jo konkurranseutsatt internasjonalt og langt fremme sånn sett.
Men det særlig bilindustrien man eventuelt bekymret for, eller det altså type stål- og betongproduksjon? Altså, hvor det Tyskland særlig ser at her vi trua, og her det viktig at vi på en måte beholder konkurransekraften vår.
Sånn som jeg har oppfattet det, så det egentlig all energiintensiv industri. Kjemisk industri veldig viktig, både I seg selv og på en måte som en faktor for andre bransjer igjen. Stålindustrien viktig, der ønsker de jo en overgang, sånn som I flere andre land, til grønt stål, som man sier. Så og bilindustrien, som jo så, den henger så mye sammen med resten av næringslivet, fordi du har, liksom, vi tenker på BMW og Mercedes, men du har jo masse underleverandører som til dels fortsatt knyttet til forbrenningsmotoren, alle mulige deler og leveranser til den. Som kanskje vil få oss til og med større problemer enn selve bilprodusentene.
Men det at vi ser en bekymring for hva som skjer I industrien, og denne uroen I byggsektoren og den inngripen I folks privatliv, hva har det gjort med støtten til energivende? Det fremdeles en sterk grasrotbevegelse?
Det kan nok diskuteres på den grasrotandelen av den, men støtten til å ha en sånn politikk, til å bygge ut fornybar energi, til å gjøre noe med klimagassutslippene, den har vært konstant veldig stor, og den er fortsatt stor. Det viser alle meningsmålinger man kan se på. Så det som kan på en måte svekke noe av støtten, det sånne ting som det med oppvarming av bygg. Sånne saker kan man ikke ha mange av for at det skal begynne å svikte.
Og støtten til nedleggelse av atomkraften, den står fremdeles solid.
Det I hvert fall ikke dukt opp noen på en måte, folkebevegelse for å gjenstarte atomkraft, men altså, det en politisk diskusjon. CDU, det største partiet som nå I opposisjon, der det en god del politikere som sier at det, okay, det var feil, vi burde tenke nytt om det igjen. Så... Kanskje, hvis man skal spekulere, så kanskje hvis det skjer teknologiske gjennombrudd med disse små reaktorene og I det hele tatt I den bransjen, så kanskje det kan skje noe der. Men det å gjenoppstarte de nå nedlagte atomkraftverkene, de store, det det tror jeg nærmest umulig, og det heller ikke trivielt rent teknisk.
Men det vi ofte ser nå fra Tyskland, det jo en tendens vi ser også ellers i Europa, at det en fremvekst av støtte til ytre høyre, og i Tyskland så har vi dette AFD, altså alternativ for Tyskland. Skyldes det da energiomstilling og klimapolitikk, eller er det vel så mye andre ting som gjør at det ytre høyre vokser?
Støtten til AFD henger sammen med flere ting. Klimapolitikk, altså det var veldig velkommen for dem at dette rotet med oppvarmingsloven dukket opp, for da kunne de si at de har ingen kontroll og dette går bare dårlig. Men jeg hadde en diskusjon med en sosiolog som heter Hartmut Rosa, som har drevet med, som driver med blant annet studier av reaksjoner på klima- og energipolitikk og andre politikkområder. Og det han setter det inn i en litt større sammenheng, hvor by-land-konflikt er sentralt. Og tesen da, på en måte der er at politikken fra sentralt hold blir opplevd som inngripende på en overdreven måte. Da. På en måte, hans eksempel er, si du har et lokalsamfunn, en landsby, som har sine utfordringer, det liksom problemer med at bussforbindelsene dårlige, og den befolkningsutviklingen, kanskje det fraflytting. Men ting fungerer rimelig bra. Så kommer den sentrale regjeringen og sier at ok, hos dere så skal det stå et asylmottak. Det er på en måte en stor endring, som folk ikke har ønsket i mange tilfeller. Så kommer da klimaminister Habeck og sier at nå skal du bytte ut oppvarmingsløsningen din med en dyr varmepumpe. Så da på en måte går det fra gripe inn i landsbyen til å gripe inn i huset, inn i kjelleren og gjøre noe helt nytt. Så er det noe av den samme dynamikken rundt, som var rundt koronapandemien. Der er det til og med sånn at de kommer for å sprøyte noe inn i årene mine. Hvis man først har den tankegangen, så ser man det. Og så er det en stor diskusjon i Tyskland, som alle andre steder, om språkbruk knyttet til kjønnsnøytralt språk og alle de tingene der. Så nå skal altså politikerne også komme og bestemme hva jeg skal tenke og mene. Så for AFD er jo dette et veldig bra, de kan på en måte koke alt dette sammen til et brygg som gjør at deres støtte lokalt øker, mens klimapolitikk som så da er egentlig ikke viktig for dem. De er rett og slett et totalt klimaskeptisk parti som avviser bare klimavitenskapen. Så poenget med dette er at det dreier seg ikke så mye kanskje om innholdet i enkelttiltak når det gjelder klimapolitikken, som denne opplevelsen av invaderende overgrep. Så sosiologen Rosas forslag er at på en eller annen måte man klarer å snu dette igjen. Ikke sant? Opprinnelig energivende var jo om å være aktiv lokalt og selv være med og delta i omstillingen. Så at klimapolitikken må i større grad dreie seg om ok, vi skal ikke ødelegge sånn som du har det, vi skal faktisk tvert imot beskytte sånn at du kan fortsette å ha det på den måten du ønsker. Mm.
Og det er kanskje annerledes med Tyskland enn veldig mange andre land hvor energiomstillingen kanskje mer startet fra toppen og var sånn sentralstyrt, mens i Tyskland så startet det fra grasrota som egentlig et demokratiprosjekt og mer kontroll selv over da energisystemet.
Ja, det har jeg alltid syntes har vært et veldig interessant aspekt ved energiomstillingen i Tyskland, og veldig riktig tenkt da. Det er vel klart at for å få til dette så må man jo gjøre en veldig stor omstilling. Og skal du gjøre en stor omstilling er det en fordel at folk trekkes med fra starten. Det vil bygge forståelse for det. Det kan jo være noe av grunnen til at støtten nettopp i stort til den omstillingen har holdt seg så sterk så lenge i Tyskland, at man fra begynnelsen av så på deltakelses deltakelse som noe viktig. Føler jeg at det har kommet en del mer I bakgrunnen de siste årene dessverre, så jeg håper de kan finne tilbake til det.
Mm. Men så ser vi også at den veksten og støtten, økt støtten som AFD har fått, det har også skapt en, vil si, en motbevegelse.
Dette har den store saken I tysk politikk og samfunn de siste ukene. De siste månedene eller året har jo støtten til AFD økt og passert 20%. De større på meningsmålene, det de fortsatt, enn alle de tre regjeringspartiene. Det bare CDU som større enn AFD. Og I delstater, spesielt I Øst-Tyskland, de største parti. Så der var det allerede debatt og bekymring, og så kom denne avsløringen om et møte som hadde vært mellom kjente høyre ekstreme og mange AFD-folk I Potsdam, hvor det ble diskutert en plan om såkalt remigrasjon, altså det et begrep som høyre ekstreme har begynt å bruke om å kort og godt deportere de menneskene de ikke ønsker å ha I landet. Fremfor alt da innvandrere og minoriteter. Og det skapte voldsomme reaksjoner, engasjement, som helt siden da, altså siden dette kom fram I januar, så har det vært store markeringer for demokrati og mangfold I veldig, veldig mange byer rundt om I Tyskland, og dette pågår enda. Altså det fortsatt mulig, de klarer fortsatt å mobilisere tusenvis til stadig nye demonstrasjoner.
Ser man da tendenser til at støtten til AFD dermed går ned igjen?
Det har den. Den er nå rundt 18%, så den har gått ned noen 3-4-5 prosentpoeng. Valgforskere sier at denne typen oppmerksomhet rundt AFD og disse demonstrasjonene kan få en del folk som vakler, som vurderer kanskje å stemme AFD, til å tenke sammen. Mm.
Men tilbake til status for klimaomstillingen, og det jo kort tid nå til 2030, og de målene som regjeringen har satt. Hva egentlig planen nå videre for å kunne håndtere det, og unngå det du sier med de feilene de har gjort, særlig I byggsektoren?
En helt sentral del av det jo rett og slett at utbyggingen av sol og vind fortsetter, og fortsetter I et veldig høyt tempo. Så har de begynt å få på plass det I hvert fall kommet noen forslag som nå selvfølgelig vedtas og innføres, men om en del forutsetninger for at dette skal lykkes på de få årene. Hvis du skal ha 80% fornybar I 2030, så må du ha noe annet også til resten og til å balansere de variable produksjonene fra sol og vind. De har lagt frem forslag til en kraftverkstrategi hvor man skal bygge nye gasskraftverk som skal være mulig å stille om til hydrogen I løpet av 2030-tallet. Så har man nylig lagt frem forslag om karbonfangst og lagring. Det et tema som har vært veldig kontroversielt I Tyskland I alle år. Nå vil jeg altså åpne for det. Ikke bare at Tyskland skal eksportere sine CO2, fangede CO2 da, fra industri til lagring for eksempel I norsk del av Nordsjøen, men at det også skal åpnes for å lagre det I tysk farvann. Så det også sånn at vi var inne på grønt stål, energiintensiv industri. Der ønsker Tyskland å ha et opplegg med hvor de gir egentlig massiv støtte til omstilling fra for eksempel stålindustrien, så må du da over på grønt hydrogen for å kunne presentere det som utslippsfritt stål. Disse støtteordningene har de nå fått grønt lys for fra EU, sånn at det kan dras I gang ganske fort. Så har vi det vi har vært innom med elbilpolitikken, oppvarmingen. Det nok av byggeplasser å holde på med, og det er jo bare noen få år igjen til 2030. Mm.
Så det som så smått startet som en grasrotbevegelse for nå 50 år siden, ser det ut som de vil lykkes?
Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg vil i hvert fall ikke veddet mot det, men jeg tror at hele denne situasjonen viser det vi egentlig har vært klar over i så mange år, at vi har visst hvor vi skulle hen. Vi har ikke klart å handle fort nok, og nå vi i en situasjon hvor vi må gjøre fryktelig mye på fryktelig kort tid. Og med alle de beslutningene som må tas, folk som må overbevises, alt som må gjøres, så det ikke så veldig rart at du kan snuble over ting, sånn som de gjorde med oppvarming i bygd.
Ok. Du, Olav Ørbø, tusen takk for statusoppdatering fra Tyskland.
Takk for at vi kom.
Fint. Takk også til du som hørte på. Energi og klima tilbake neste uke med en ny episode. Takk for i dag.